Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sekar Sari. Sari berita penting. Amerika Serikat rencanakan suntikan penguat COVID dengan jeda 6 bulan. Presiden Joko Widodo paparkan 3 strategi besar ekonomi dan bisnis Indonesia. Berita selengkapnya. Regulator kesehatan Amerika Serikat dapat menyetujui suntikan COVID-19 ketiga untuk orang dewasa yang dimulai setidaknya 6 bulan setelah vaksinasi penuh. Wall Street Journal pada Rabu melaporkan, persetujuan vaksin penguat tersebut diharapkan dapat diperoleh pada pertengahan September. Vaksin penguat tersebut diproduksi Pfizer Incorporation dan mitra BioNTech SE, Moderna Incorporation dan Johnson & Johnson. Pfizer dan BioNTech mengatakan vaksin penguat dapat memacu peningkatan lebih dari 3 kali lipat dalam antibodi terhadap virus corona. Jepang menghentikan penggunaan 1,63 juta dosis vaksin COVID-19 Moderna setelah ada laporan kontaminasi. Hal itu dikatakan produsen obat Takeda dan Kementerian Kesehatan pada Kamis. Takeda yang mengurusi penjualan dan distribusi vaksin Moderna di Jepang mengatakan telah menerima laporan dari beberapa pusat vaksinasi soal zat asing ditemukan di dalam botol yang belum dibuka dari lot tersebut. Perusahaan itu juga menyatakan sudah memberitahu Moderna dan meminta penyelidikan segera. Adapun Moderna belum menanggapi permintaan komentar ketika dihubungi AFP. Takeda tidak merinci sifat kontaminasinya, tetapi mengatakan bahwa sejauh ini belum menerima laporan tentang masalah kesehatan yang timbul dari dosis yang terpengaruh. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersepakat untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam membantu Afghanistan mengatasi situasi sulit saat ini. Kesepakatan tersebut dicapai saat Xi melakukan pembicaraan via telepon dengan Putin pada Rabu, seperti diwartakan kantor berita Antara. Dalam percakapan tersebut, Xi mengatakan bahwa Tiongkok mendorong semua faksi di Afghanistan membangun kerangka kerja politik inklusif dengan melibatkan beberapa pihak yang lebih luas. Sementara itu, Putin berpendapat situasi di Afghanistan saat ini sebagai bentuk kegagalan kekuatan eksternal yang memaksakan sistem politik di suatu negara sehingga berujung pada kehancuran dan malapetaka pada negara tersebut. Rusia dan Tiongkok siap menghadapi gangguan kekuatan eksternal demi terpeliharanya stabilitas dan keamanan di kawasan, demikian Putin seperti dikutip media Tiongkok. Sedikitnya 20 orang tewas di negara bagian Merida, Venezuela Barat akibat hujan lebat dan banjir yang menyebabkan tanah longsor dan sungai meluap. Dalam siaran TV pemerintah Venezuela pada Rabu, seorang pejabat Partai Sosialis yang berkuasa di Merida mengumumkan bahwa jumlah korban tewas bertambah. Ia juga mengatakan pihak berwenang sedang bekerja untuk memulihkan layanan telepon di beberapa daerah. Gubernur negara bagian Merida, Ramon Guevara, sebelumnya mengatakan bahwa lebih dari 1.200 rumah telah hancur dan 17 orang masih dinyatakan hilang saat para petugas penyelamat terus berupaya mencari di reruntuhan. Beralih ke berita nasional, Presiden Joko Widodo mengungkap 3 strategi besar ekonomi dan bisnis, yaitu hilirisasi industri, digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah UMKM, dan pengembangan ekonomi hijau. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri secara virtual sarasehan 100 ekonom dipantau dari kanal YouTube Indef Jakarta Kamis. Untuk hilirisasi industri, pemerintah telah menghentikan ekspor bahan mentah seperti nikel dan kedepannya akan menyasar komoditas seperti bauksit, emas dan tembaga. Untuk strategi kedua yaitu digitalisasi UMKM, Presiden ingin lebih banyak pelaku UMKM yang merambah bisnis digital. Untuk strategi ketiga, yaitu ekonomi hijau, Presiden memastikan bahwa masa depan produk-produk ekonomi hijau di Indonesia sangat meyakinkan. Pada Oktober 2021 mendatang, Presiden mengatakan akan terdapat pembangunan kawasan industri hijau atau Green Industrial Park. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi optimis pemerintah akan mencapai target 30 juta usaha mikro kecil menengah UMKM bergabung dalam perdagangan digital hingga pada 2023. Hal itu dikatakannya saat menghadiri gerakan Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI Pelangi Sulawesi secara virtual Kamis. Menteri Muhammad Lutfi berharap hal tersebut dapat ikut memicu kinerja sektor perdagangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional. Ia menyebut hingga pertengahan Agustus 2021 sudah lebih dari 15 juta UMKM atau 22% lebih dari total UMKM Indonesia sudah bergabung ke perdagangan digital. Dari 15 juta UMKM tersebut, lebih dari 7 juta UMKM merupakan hasil onboarding selama masa kampanye Gernas BBI yang diluncurkan pada Mei 2020. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta pemerintah daerah setempat untuk melengkapi tempat wisata di Sulawesi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Permintaan itu diutarakannya saat menghadiri Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI Pelangi Sulawesi secara virtual pada Kamis. Ia mengingatkan bahwa penanganan COVID-19 saat ini bersifat terintegrasi sehingga seluruh data akan masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Luhut juga meminta agar terdapat rumah sakit kelas A di setiap 5 destinasi wisata super prioritas sehingga wisatawan dapat berwisata dengan nyaman. Demikian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Oh, gabung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Berjuang, terus berjuanglah. Badan pemudi pemuda Indonesia, tangan baju musim
Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita, yang mengucur darah merah putih Indonesia.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan pendidikan di dunia, termasuk di Indonesia. Guna mencegah penyebaran virus di kalangan pelajar, pendidik, dan tenaga kependidikan, maka kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau dikenal dengan sebutan pembelajaran jarak jauh, yang disingkat PJJ. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ selama pandemi telah membantu memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan. Namun setelah satu tahun berlalu, belum nampak kapan pandemi ini akan berakhir. Sementara itu, PJJ telah menimbulkan beberapa dampak negatif. Salah satunya adalah penurunan capaian belajar yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara di dunia. Studi menemukan bahwa pembelajaran tatap muka menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Dampak lain PJJ adalah munculnya pelbagai isu sosial seperti kekerasan domestik terhadap anak. Selain itu, mayoritas peserta didik mengalami kendala dalam pelaksanaan PJJ. Hasil survei PJJ di masa pandemi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sulit berkonsentrasi dan keterbatasan jaringan internet merupakan kendala terbesar peserta didik selama PJJ. Mempertimbangkan dampak negatif PJJ, banyak orang tua dan juga siswa-siswi menunggu kapan pembelajaran tatap muka diizinkan oleh pemerintah. Apalagi saat ini aturan PPKM level 3 salah satu yang diizinkan adalah pembelajaran tatap muka secara terbatas. Presiden Joko Widodo saat peninjauan vaksinasi COVID-19 untuk pelajar di Madiun Kamis 19 Agustus seperti dikutip dari merdeka.com mengatakan bahwa dia mengizinkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka bila sudah divaksin. Lalu bagaimana respon sekolah-sekolah sampai saat ini? Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ada sebanyak 63% sekolah di Indonesia sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Dari total 63% yang sudah boleh melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, hanya 26% sekolah yang sudah melakukan tatap muka. Kebanyakan terkendala dengan izin pemerintah daerah. Masih banyak pemerintah daerah yang enggan memberi izin meski wilayahnya sudah berada di level 3. Keengganan pemerintah daerah untuk memberi izin pembelajaran tatap muka bisa jadi karena prinsip kehati-hatian. Karena bagaimanapun, setiap daerah memiliki kondisi berbeda-beda. Pemerintah daerah harus memahami kapan pembelajaran tatap muka di daerahnya diizinkan. Mungkin pemerintah daerah enggan memberi izin pembelajaran tatap muka karena masih banyak siswa di daerahnya yang belum divaksinasi. Apapun alasannya, pemerintah daerah perlu melakukan upaya agar pembelajaran tatap muka segera terlaksana seiring dengan penurunan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 ke level 3. Karena pembelajaran tatap muka itu dilakukan agar dampak negatif PJJ terhadap siswa dan guru tidak lagi terjadi. Untuk 26% sekolah yang sudah melakukan tatap muka, diharapkan menjalankan petunjuk yang sudah ditetapkan dan menjalankan protokol kesehatan dengan sangat disiplin, serta jumlah siswa-siswi di setiap ruangan kelas perlu dibatasi. Untuk memastikan kedisiplinan para siswa dan guru dalam menjalankan protokol kesehatan, pengawasan ketat dari pihak pemerintah daerah perlu dilakukan. Sekian komentar hari ini.
Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 26 Agustus 1920, Hari Kesetaraan Wanita Amerika. Hari Kesetaraan Wanita diperingati pertama kali pada tanggal 26 Agustus 1920. Perayaan ini untuk memperingati saat pertama kalinya Konstitusi Amerika Serikat memperbolehkan rakyat memilih kandidat wanita. Hari itu diperingati sebagai titik balik sejarah perjuangan para wanita untuk kesetaraan di Amerika Serikat. Sebelum 1920, telah tercatat 72 tahun kampanye yang menuntut kesetaraan hak dan perlakuan terhadap kaum wanita di Amerika Serikat. Namun gerakan ini tidak benar-benar ditanggapi. Gerakan ini akhirnya mendorong wanita-wanita di seluruh dunia untuk berjuang dan menuntut hak serta persamaan kedudukan di masyarakat, di negara mereka. Beralih ke tanggal 26 Agustus 1969, Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-7 mulai diselenggarakan di Surabaya. Pekan Olahraga Nasional ke-7 berlangsung di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 26 Agustus sampai 6 September 1969. Pesta olahraga ini mempertandingkan 13 cabang olahraga. DKI Jakarta menjadi juara umum dengan perolehan 102 emas, 69 perak, dan 40 perunggu. Sementara Jawa Timur sebagai tuan rumah hanya menjadi runner-up. Perolehan medali mereka jauh di bawah DKI Jakarta dengan 65 emas dan 62 perunggu. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 26 Agustus 1994, manusia mendapat jantung bionik pertama. Seorang pria telah diberikan jantung yang dioperasikan dengan baterai pertama kali di dunia dalam operasi perintis di Inggris. pasien, seorang 62 tahun yang tidak disebutkan namanya dari selatan Inggris, umurnya tinggal beberapa bulan saja. Dokter menawarinya kesempatan untuk mencoba perangkat titanium dan plastik yang diproduksi di Amerika yang dinamai Left Ventricular Assist Device atau LVAD. Alat itu bukan pengganti jantung manusia. Pada dasarnya, alat itu adalah pompa listrik yang melakukan sebagian besar pekerjaan ruang pemompaan jantung, ventrikel kiri. 26 Agustus 1994, pompa jantung berhasil dipasang pada pasien tersebut. Selanjutnya, alat tersebut telah berhasil digunakan di lebih dari 200 pasien untuk menjaga mereka tetap hidup sampai jantung yang disumbangkan tersedia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan bertanya-tanya. Ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Peneliti di Balai Bioindustri Laut atau BBIL, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Dwi Listio Rahayu mengatakan, perlu menjaga kelestarian keanekaragaman biota laut di Lombok agar bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Keanekaragaman jenis biota laut di Lombok sangat tinggi, sehingga semua pihak perlu menjaga kelestariannya dan mempelajari kegunaannya untuk manusia. Hal itu disampaikan Profesor Riset Dwi dalam webinar Biodiversitas dan Kekayaan Hayati Laut Pulau Lombok yang diselenggarakan Balai Bioindustri Laut LIPI di Jakarta Selasa. Ia mengatakan, Balai Bioindustri Laut melakukan beberapa penelitian untuk mendata biota laut yang ada di perairan pesisir Pulau Lombok. Salah satu biota laut yang diteliti adalah keanekaragaman jenis Crustacea brachyuran atau kepiting dan Crustacea anomura atau kelomang. Crustacea merupakan biota laut yang mempunyai kekayaan jenis tinggi kedua setelah moluska dan menempati berbagai ekosistem baik litoral maupun laut dalam. Dwi Listio menjelaskan, walaupun sebagian besar krustasea yang dapat dikonsumsi telah diketahui jenisnya, tetapi berbagai jenis krustasea yang sangat berperang untuk keseimbangan ekologi di alam masih memerlukan perhatian. Penerima penghargaan LIPI Sarwono Award ke-19 itu mengatakan, ada sekitar 500 spesies kepiting ditemukan di perairan Indonesia. Sedangkan untuk jenis kelomang, ada sekitar 300 spesies. Di perairan Lombok sampai saat ini hanya sekitar 150 spesies yang telah tercatat. Karena perairan Lombok mempunyai berbagai macam ekosistem, menurut Dwi, maka hasil penelitian keanekaragaman jenis krustasea tersebut masih sangat minim. Masih banyak jenis-jenis dari krustasea di Lombok yang menunggu untuk ditemukan dan diteliti. Ia mengatakan, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang keanekaragaman biota laut bukan hanya krustasea, melainkan pula biota laut lainnya. Data yang diperoleh akan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pengelolaan sumber daya laut selanjutnya.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sadarkah
akan yang sesungguhnya. Malu manisnya ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu bagaimana. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-teki teka-tekimu. Tanya-tanya dengan
teka-teki, teka-teki.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2021. Pada upacara tersebut, Presiden tampak mengenakan pakaian adat pepadun dari Lampung. Adapun baju adat yang dikenakan Jokowi tersebut didominasi warna merah dan putih. Presiden mengenakan pakaian lengan panjang berwarna putih dan celana berwarna senada. Pada bagian pinggang dililitkan sarung khas Lampung warna merah yang ditenun dengan benang emas. Presiden juga menyematkan selendang merah yang motifnya senada dengan sarung. Di pinggang Presiden melingkar ikat pinggang merah dengan aksesoris lingkaran berwarna emas. Tidak ketinggalan, Presiden Jokowi memakai ikat kepala berwarna merah dengan corak kuning. Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin hadir mengenakan baju adat Sunda berwarna biru. Pendengar, baju adat Lampung disebut sebagai baju tulang bawang. Baju tulang bawang ini biasanya dikenakan pada acara tertentu, misalnya pernikahan. Baju tulang bawang dibedakan menjadi Lampung Pepadun dan Lampung Saubatin. Perbedaan mencolok antara keduanya adalah dominasi warna, di mana Lampung Pepadun lebih identik dengan warna putih, sedangkan Lampung Saubatin berwarna merah. Pada dasarnya ada beberapa komponen utama dari baju adat Lampung yang dikenakan pria dan wanita. Untuk pria, baju adat ini terdiri atas baju lengan panjang, celana panjang, sarung tumpal, sesapuran, dan khihat akhir. Poin utama dari baju adat Lampung adalah sarung tumpal, yaitu kain khas Lampung yang ditenun dengan benang emas. Pada baju yang dikenakan Jokowi, tampak sarung tumpal berwarna merah dengan hiasan benang emas di dalamnya. Kemudian ada juga khifat akhir atau selendang bujur. Selendang ini disampirkan di pundak untuk menutupi bahu. Di samping komponen utama tadi, ada juga pernak-pernik pendukung yang biasanya digunakan. Misalnya kalung buah jakung, kalung papan jalar, selempang pinang, aneka gelang, sampai ikat pinggang yang dilengkapi dengan keris. Pakaian adat pepadun dari Lampung ini memiliki makna filosofis yang sangat indah. Pakaian dengan dominasi warna putih menggambarkan sifat bijaksana, kebersihan, dan kesucian. Melansir Andalas Tourism, baju adat pepadun memiliki makna filosofis yang cukup menarik. Dominasi warna putih pada pakaian adat ini menggambarkan sifat bersahaja, kebersihan, dan kesucian. Warna putih juga disebutkan sebagai lambang bahwa masyarakat Lampung beradab dan taat pada norma agama. Kemudian warna emas dalam baju adat ini menunjukkan keperkasaan serta doa kelimpahan rezeki.
Bangsa, hargai.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tahukah Anda jika pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat? Nama latinnya adalah Musa ingens atau Musa ingens N.W. Slimens. Dalam bahasa lokal, warga kampung Banford, Kabupaten Tambrau, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Dewin atau Api Cepoh. Tinggi batang pisang mencapai 24 meter hingga 30 meter, atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang Musa ingens mencapai ukuran 95 cm. Bahkan diameter batang pohon Musa ingens bisa mencapai 1 hingga 2 meter. Pelepahnya memiliki panjang hingga 5 meter dengan lebar sekitar 1 meter. Pisang raksasa ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Pelepahnya digunakan untuk menyimpan hasil buruan atau hasil kebun. Daunnya digunakan untuk atap rumah darurat di hutan, alas duduk, hingga alas makanan. Sayangnya, buah pisang Musa ingens tidak dapat dinikmati warga. Namun, burung cendrawasih memakan buah pisang tersebut. Dikutip dari indonesia.go.id, pisang raksasa ini pertama kali dikoleksi sebagai spesimen oleh Womersley J.S. dan Simmons N.W. pada 22 Desember 1945 di New Guinea. Pisang Musa ingens memiliki buah dengan panjang hingga 20 cm dengan ukuran buah diameternya 4-6 cm. Satu tandan pisang Musa ingens memiliki berat sampai dengan 60 kg. Pisang Musa ingens merupakan salah satu tanaman endemik Papua yang sejauh ini baru ditemukan di Pegunungan Afak, Papua Barat dengan ketinggian 100 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lazimnya, pisang raksasa ini tumbuh di hutan sekunder atau hutan bekas kebun. Jenis pisang ini tumbuh bergerombol ataupun terpisah.
Jaga kesehatan, jaga kebersihan, sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama.
Semua anjuran pemerintah.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Yana Julio. Salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Yana Julio berjudul Selamanya Cinta yang dirilis pada tahun 1995. Lagu ini merupakan lagu andalan dari sebuah album bertajuk Selamanya Cinta. Pada tahun 2007, grup musik The Cinnamons mengaransemen kembali lagu ini untuk soundtrack film Cinta Puccino. Lagu Selamanya Cinta menceritakan tentang seseorang yang tidak mampu mengungkapkan rasa cinta dan rindunya pada pujaan hatinya. Lagu Selamanya Cinta menceritakan tentang seseorang yang tak mampu mengungkapkan rasa cinta dan rindunya pada pujaan hati hingga membuat dirinya gelisah. Padahal jika dirinya mampu mengungkapkan, ia yakin mampu mencintai sang pujaan hati dengan tulus selamanya. Pendengar, inilah lagu Selamanya Cinta versi Yana Julio. Selamat mendengarkan.
Hingga membuat kau percaya.